O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistondan qochqinlarni qabul qilish to'xtatilgani borasidagi axborotlarni inkor qilib, qirg'izistonlik o'zbeklar uchun chegara ochiqligini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda qochqinlar Andijon viloyatining Jalolquduq, Marhamat, Xo'jaobod va Xonobod tumanlariga joylashtirilgan. Andijonlik mustaqil kuzatuvchi Shukur Faizga ko'ra, 16 iyun kuni haqiqatan ham Marhamat tumanidagi Mingtepa chegara postidan qochoqlarni o'tkazish davom etyapti.
Men nimalarga bordim? Qo'rg'atepagacha bordim. O'zimizni Marhamat tumanidagi nimada 2 kun o'sha yerda ovora bo'ldim qochoqlar bilan.
Hozir ham o'tkazyaptimi? Hozir ayni chegara ochiqmi?
Qochoqlarni alohida qabul qilib olish hali davom etyapti. Bugun ham quvonib o'ziga mana 3 avtobusda qochoqlarni olib kelishdi. Hozir ko'zim oldimda olib o'tishdi.
16 iyun kuni demak davom etyapti.
Aha, qochoqlar ham davom etyapti. Hali ham faqat endi ayollar va bolalar, lekin erkaklar emas, faqat endi yaradorlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, uni ham olib o'tishyapti.
Hozir qayerlarni o'tkazilyapti?
Marhamat tumanida bemalol o'tkazilyapti mana.
U yerda qaysi post, chegarada qaysi post, u yerda?
Marhamatda Mingtepa posti deb aytilsa kerak. Bu yerda qabul qilib, o'tkazib, nima qilishyapti, joylashyapti.
Bugun masalan, o'sha avtobusda olib o'tishdi dedingiz, ular qayerga ketyapti? Qayerga olib borishyapti?
Hozir endi masalan faqat nimani o'ziga emas, mana chegarani olib o'tgandan keyin o'sha Marhamat tumanini o'ziga joylashtirishgan edi. Hozir mana kecha men yangi ma'lumotlar oldim. Endi mamlakat ichkarisidan ham, endi masalan O'zbekiston ichkarisidan ham. Bo'limini tinchroq bo'lgan rayonlarga ham imkon qadar joylashtirishyapti. Masalan, Bo'z tumani endi chegarada joylashgan emas, Bo'z shaharchasining o'zida mana tibbiyot kollejini bo'shatib, o'sha yerga ham joylashdi qochoqlar.
Xonobod tumani hokimligi qoshida tashkil qilingan qochqinlar ishi bilan shug'ullanuvchi maxsus shtabdan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda tumanda jami 10,600 nafar qirg'izistonlik qochqinga boshpana berilgan.
Bu yerda xonobodda hozir 14 joyga joylashganda, maktablarda, kollejlarda, hamma nimalarda, lagerlarda mana yaxshi yordam berilyapti, ovqat berilyapti, ularga pastel, mana qarindosh urug'lar yordam beryapti, nima kamchilik bo'lsa olib beryapmiz, mana shunaqa yaxshi narsa yo'q. Mana bugun biz tomonda jinda sharoit yo'q edi, Navoiy tomonda shu urug'chilikka tushuvdikda bu yerda endi hozir odamlar yarmini hozir yana bu nimaga Sapaninga jo'natdik, nimaga sanatoriyaga biroz bir avtobusini o'sha yerda hozir lagerga joylashtirdi. Bu yerda yotoqxona ham yo'q joyda. Yo'q, narsalar qurilib, kravatlar qo'yilib berganda endi u yerda nima deydi, suv masalasi qiyinroqda. Hozir endi mana Sapanin ko'chirildi. Sapanin ko'chirildi lagerga. Bolalar lagerga ko'chib, ikkita lager bordi Sapaninda. Oziq ovqat, sabzavot hamma yerda olib borish beryapti. Mana bu yerda hokimlar, hokimiyatlar, hokimlar ham bo'lmas shaharda shtabda hozir.
Maxsus shtab xodimiga ko'ra, tumanda qochqinlarni joylashtirish uchun joylar yetishmayotgani bois 15 iyun kuni qochqinlarni qabul qilish to'xtatilgan.
Bugun ham o'tkazishyaptimi chegaradan, chegaralardan?
Yo'q, yo'q, o'tkazmayapti. Kecha uni nima qildi? O'tkazmay qo'ydi kechadan.
Kecha to'xtatildimi o'tkazish?
Kecha to'xtatildi.
Nima uchun to'xtatildi?
Endi odamlar ko'payib ketdi-da, bu yerda hozir joy yo'q bu yerda umuman. Endi hozir rahbarlar endi nima qilyapti? Hozir o'tkazmay qo'ydi, kechadan beri o'tmayapti.
O'shlik Bahrom Mo'minovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Do'stlik chegara postidan ham qochqinlar o'tkazilishi to'xtatilgan.
Hozir Do'stlik posti yopiq, Do'stlik katta sentralni tamoshaga bor. Hech qanaqa odam o'tmayapti ham, o'tkazmayapti ham. Uni kechadan beri soat 8:00 to'xtatdi, odam o'tkazishdi u yoqqa, O'zbekistonga.
O'sha siz aytgan Do'stlik degan joyda nechta odam bor hozir o'sha chegaradan o'tishni kutib o'tirgan?
O'zi bir yerda 10,000 yaqin odam bor.
Ayni paytda o'zbek-qozoq chegarasida Qirg'izistonning Vilkesim qishlog'idagi qochoqlar lagerida o'tirgan O'shlik Abdufattoh Foziyev 4 kundan buyon o'z yaqinlarini O'zbekistonga o'tkaza olmayotganini aytadi.
Chegara ochilmadi. Men mana biz turgan yerdagina aniq bilaman, shu ochilgan yo'q.
Bu qayer edi?
Vilkesimdi.
Vilkesim O'zbekiston tomonidan yorqishlog'mi?
Ha, yorqishlog'dagi, yo O'zbekiston tomonidan yorqishlog'i, ha. Kecha ham yopiq edi. Yana odamlar keldi bu yerga. Hozir odamlarni ko'rsangiz, ko'ringlaringiz juda ham ko'p. Chegarada turibdi. Ularga o'tkazmayapti umuman. Bizga kelganimizga 4 kun bo'ldi.
Qanaqa kun ko'ryapsizlar u yerda shuncha kundan beri o'tirib?
Bir yetishmovchilik bo'lyapti. Yordamdan o'zgandan olib kelishdi ko'proq. Lekin masalada o'zi masalada bir qismda xalqqa yordam beryapti, uyda bor narsasini beryapti. O'zbekistondan beryapti, suv, makaron, boshqa medikamentlar beryapti, qarayapti o'shular.
Bu O'zbekistondan hukumat beryaptimi bu narsani yo oddiy odamlarmi?
Oddiy odamlar o'sha nariyoqdan dasturxonlarga nonlarni o'rab olib kelib chegaradan o'tkazib beryapti.
Dori darmonlarni hukumat beryaptimi? O'zbekiston hukumati.
Menimcha hukumat beryapti.
Bu Qirg'iziston tomonidan ajratilgan gumanitar yordam sizlarga yetib kelyaptimi?
Menimcha, meni o'ylimcha bu o'zbeklar turgan yerga yetmayapti, uni o'zlariniki yo'q ketyapti hammasi. Kelgan yordamni men ko'rmadim, Bishkekdan boshqa yerdan kelgandi.
Qirg'izistonlik huquq faoli To'laxon Ismoilovaning ozodlikka bildirishicha, Volka ismidagi qochoqlar lagerida jami 30 ming qirg'izistonlik qochqin O'zbekistonga o'tishni kutib o'tiribdi. 12uz axborot portalining xabar berishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qochqinlarni qabul qilish va ularni joylashtirish borasida muammolar paydo bo'lganini tan olgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni qochqinlarni joylashtirish va ularni yeb ichish uchun 15 iyungacha jami 1.5 milliard so'm, taxminan 1 million AQSh dollari miqdorida pul sarflagan. O'zbekistonning Andijon viloyatida qochqinlar uchun jami 30 lager tashkil qilingan. Shuningdek, qochqinlar oromgohlar, maktablar, kollej va bolalar bog'chalariga joylashtirilmoqda.